from the conference center.
Alinsa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ini ang ika-182 nga tuigan kagkabilugan nga pagsinapulo sang simbahan ni Jesu Kristo sang mga santo sa uling mga adlaw. Upod ang mga managpamulo nga ginpili alin sa mga general authority kagkabilugan nga mga opisyal sang simbahan. Kag ang musika sa sinisesyon igahatag sa isa kagindapon nga choir sang mga missionaryo halin sa MTC sa Provo, Utah. Ini nga pagwaragwa ginahatag bilang isa ka serbisyo publiko sang Bonneville Distribution. Ang anuman nga pagkopya, pag-record, transcription o kung iban pa nga paggamit sini nga programa nga wala sang ginsulat nga panugot ginadumilian.
President Henry B.
Si Presidente Henry B. Eyring unang manugligay sa unang pangaluhan asang simbahan ang magadumala sining sesyon.
Brothers and sisters,
mga kauturan, ginaabi-abi namon kamo sining hapon sa ikaduang sesyon sa ika-182 nga tuigan kagkabilugan nga pagsinapol sang simbahan ni Jesucristo sa masanto sa uling mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson nga nagapangulo sa sining pagsinapol, nagpangabay nga ako ang magdumala sining sesyon. Inatamyaw naman ang tanan nga nagatambong o kung nagabuylog paagi sa telebisyon, radyo o kung internet, kagangyad tong mga nagalantaw sa mga stake center sa nanarisari nga mga bahin sang kalibutan, kundi inang pagsinapol ginadala paagi sa satellite transmission. Ang musika sa sining sesyon igahatag sang isa ka gintingob nga choir sang mga misyonaryo halin sa MTC sa Provo, Utah sa idalom sang direksyon ni Douglas Brinsley kag Ryan Eggett upod kay Bonnie Goodliff sa organo. Ang choir magabukas sa pagtililipon paagi sa pag-amba sang Glory to God on High. Ang pangbukas nga pangwedan igahalad ni Elder William R. Walker sang kapituan.
Our Father in heaven,
amay namon sa langit, nagapasalamat kami sa amang tagapusoon, nagapalapit sa imo kami sa pagsugod sining matahom nga pagngasisyon sang pagsinapol sang sibaan. Nagapasalamat kami, amay, nga inibugay nga mga buhi sa panahon sa mga apostol sa propeta. Nagapasalamat kami nga mayara kami sing bugay nga matudluan nila sa sini nga sesyon sang pagsinapol. Nagapasalamat kami sa oportunidad nga mayara kami nga magbuto sa pagsakdag sa itong mga unang panguluhan nga pagapresentar sa amon. Bugayan mo kami nga hindi lamang kami magbayaw sa amon kamot. Kag kami sa amon tagipuson, kag kapagwi magasakdag sa ila, kag magpadungog sa ila sa amon mga pangulo, kag sa mga igapresentar sa amon. Nagapasalamat kami sa pag-iya kag direksyon nga amon ginabaton sa propeta, si President Thomas S. Monson. Nagapangamuyo kami nga bugayan mo sila kang iyang mga manuglaigay. Dahil President Packer, kag ang napuludua kang apostolis, kag makaupod nila sa pagpalakat sang imo nga buluhaton. Buligan mo kami nga mapayara sa amon ang imo espiritu sa sining asisyon. Buligan mong tanan nga magapamulong, nga sila may kabakod, nga maghatag sang laminsahe, mga nagaamba, kag nagapakigbuylog, nga ang tanan matibong kag mapabakod sa pagpakibuylog sa sining matahom na sesyon sang pagsinapol. Ginapalangga ka naman amay, kag ginapangamoy naman ni nga may pagpasalamat sa among tagipusoon sa ngalan ni Iso Kristo. Amen. Si President Dieter F. Ockdorp karon magapresentar sa kabilugan nga opisyal kag sa area nga mangkapituan sang simbahan para sa nagasakdag ninyo nga boto. Pagkatapos, si Brother Robert W. Cantwell, Managing Director sang Church Auditing Department, magabasa sang annual report. Siya pagasundan ni Brother Brooke P. Hales, Sekretaryo sa unang panguluhan, nga magapresentar sang statistic report sang simbahan para sa tuig 2011.
Brothers and sisters, it is proposed.
Mga kauturan, yan panugyan ining aton sakdagon si Thomas Spencer Monson bilang propeta mananaw kag manugbugna kag presidente sang ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Si Henry Benyon Iring bilang unang manuglaygay sa unang panguluhan, kag si Dieter F. Ockdorp bilang ikaduhang manuglaygay sa unang panguluhan. Yadtong nagapabor ipakita ini. Yadtong nagasupa kon mayara ipakita ini. Ginapanugyan ini nga aton sakdagon sa nay Boyd Kenneth Packer bilang presidente sang quorum sang napulugdua ka mga apostoles, kag ang mga sunod bilang mga katapo sinang quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert E. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, kag Neil L. Anderson. Yad tong mga nagapabor paliog ipakita ini. Kung may nagasupak, pwede ipahibalo. Ginapanugyan ini nga aton sakdagon ang mga manuglaygay sa unang panguluhan kag ang napulog duha ka mga apostolos bilang mga propeta mananaw kag manugbugna o ang tanan nga nagapabor paliog pakita ini. Ang nagapamato kon mayara sa amuman nga tanda. Si Elder Stephen E. Snow ginbuyan bilang sa kakatapo sang panguluhan sang mga kurom sang kapituan. Yan tungluyang magbuylog sa amon sa isa kabuto sang pagpasalamat paliog pakita ini. Inigi na panugyan nga sakdagon naton si Elder Richard G. Mains bilang isa kakatapo sang panguluhan sang mga quorum sang kapituan. Ang tanan nga nagapabor palihog pakita ini. Yan tong nagapamato kon mayara. Inapanugyan nga ang pag-uwian nga may butos ang pagpasalamat sa Elder Gerard Jankosi kag Gary E. Stevenson bilang mga katapo sang unang quorum sang kapituan. Ang tanan nga nagapabor palihog ipakita ini. Pagkatapos sang madamo nga tinuig sang himpit kag epektibong pagpangalagad inig panugyan nga amon pagabuyan sang dai mga Bishop H. David Burton, Richard C. Edsley kag Keith B. McMullen bilang pangulohang bishopric kag kabigon sila bilang emeritus nga mga general authority. Yadtong sarang magbuylog sa amon sa butos ang pagpasalamat palihog ipakita ini. Ginapanugyan ini nga pag-uwian namon ang mga masunod. nga bilang Area 70 epektibo Mayo 1, 2012.
Clemato C. Almeida, Fernando J. D. Arrucho, Marvin T. Prinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, César A. Davila, Mosia S. Delgado, Luis G. Duarte, Juan E. Echegaray, Stephen L. Flukiger, J. Roger Fluman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gareth C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kabumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olucani, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paolo R. Poeta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Santana, Fabian L. Zinambam, Natar C. Tobias, Stanley Van, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler, and Scott D. Whiting. Those who wish to join us in expressing our gratitude.
Latong iyo magbuilog saman sa pagsalamat para sa ila pinakalabing maayo magpangalagad palayog ipakita ini. Ini ginapunugyan nga atong pagawoyan nga may butos ang bunay kang pagpasalamat sanday Sisters Julie Bebek, Sylvia H. Allred, kag Barbara Thompson bilang kabilugan ng Pangulan sang Relief Society. Gina hatag manamon ang pagbuhi sa tanan ng makatapo sang Relief Society General Board. Ang tanan luyag magbuilog sa pagpasalamat sa sining mga sisters sa ilang halangdon ng mga pagpangalagad kag devotion palihog ipakita ini. Inapanugyan ini nga sakdagon naton bilang bago nga mga katapo sang unang kurom sang kapituan sanday Greg A. Cardon, Stanley G. Ellis, Larry Echo Hawk, Robert C. Gay, kag Scott D. Whiting. Ang tanan nga nagapabor palihog ipakita ini. Yadtong nagapamatok sa amuman. Ginapanugyan nga sakdagon naton si Gary E. Stevenson bilang panguluang bisap sa simbahan ni Yesu Kristo sa mga santo sa uling maadlaw. Upod sa ni Gerald Jean Cosi bilang unang manuglaygay kag Dean Myron Davis bilang ikaduang manuglaygay. Yadtong nagapabor palihog pakita ini. Ang nagapamatok. Ginapanugyan ini ng tatong sakdagon ng sunod bilang bag-o nga mga Area 70.
Pedro U. Aduro, Detlef H. Adler, Angel E. Alarcon, Ali K. Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Jean R. Chittister, Joaquin E. Costa, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Edward Dubé, Moroni Gaona, Taylor J. Godoy, Francisca D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Anifjok Udo Inyong, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean-Claude Mabaya, Elvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Jared R. Ocambo, Adinka A. Ojideron, Andrew M. Oriodan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Su Hong Pon, Abraham E. Cuero, Robert Claire Rien, Jorge Louis Romeo, Jorge Zaldivar, Gordon H. Smith, Ellen Spanaus, Moroni B. Torgen, Stephen L. Toronto, and Daniel Yenya Tavia. All in favor, please.
Ang tanan nga nagapauro paliog ipakita ini. Kung may nagapamatok. Inapanugyan ini na aton sakdagon si Day Linda Kerr Burton bilang kabilugan nga presidente sang Relief Society upod kay Carol Mansell Stevens bilang unang manuglaygay kag Linda Sheffield Reeves bilang ikaduhang manuglaygay. Yadtong nagapabor paliog pakita ini. Kung may nagapamatok, ipakita man ini. Inapanugyan ini nga aton sakdaon ng iban ng mga general authority, mga Area 70, kagkabilugan ng pangluan sa Uchiray bilang ginalakipan sa karon. Yan tong nagapabor, paliog pakita ini. Ang nagapamatok, sarang magpakita sini. Presidente Monson, sa akong ikasarang nga magtalupangod ang pagbuto sa conference center ng inkabugusan nga pabor sa mga panugyan nga ginhimo. Salamat mga kauturan sa inyo nagasakdag nga boto kag sa inyo padayon nga pagtuo, debosyon kag mga pangamuyo. Inadapit nampon ang mga bagong hintawag ng mga general kag mga relief society nga kabilugan pangulan nga magsaka kag maglingkod sa ila mga lugar sa entablado.
There are the sisters. And the brethren. Thank you. Brother Cantwell will now read the audit report for the year 2011.
Si Brother Cantwell magabasa sang report sa 2011 kag siya pagasundan sang statistical report.
To the first presidency
sa unang pangulohan bila
of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Bilang gintalana sa bugna sa Seksyon 120 sang doktrina kag mga kasugtanan, ang konsiyo sang paggamit sang mga kapulo nagatugot sa paggasto sang pundo sang simbahan ining konsiyo ginalakipan sang unang panguluhan sang quorum sang napulugduha ka mga apostoles kag sang pangulong bisaprek. Ining konsiho nagatugot sa mga budget para sa mga departamento nga pagpalakat kag mga kalabatanan nga mapundo sa mga units sang simbahan. Ang mga organisasyon sang simbahan nagagasto sang pundo angay sa ginapurahan nga mga budget kag suno sa mga panulin sa mga sulundan sang simbahan. Ang Church Auditing Department ginhatagan sang panugot agud mag-usisa sang tanan nga mga record kag sistema nga kinahanglan agud mabana-bana ang nagkakaigo nga pagdumala sa mga resibo sang pundo, mga paggastos kang pag-amlig sa mga pagkabutang sang simbahan. Ang Church Auditing Department hilway sa tanan nga iban nga mga departamento sang simbahan kag mga pagpalakat kag ang mga kasakop ginalakipan sa mga certified public accountant, mga certified internal auditor, mga certified information systems auditor kag iban pa nga nagapamatud-an nga mga professional. Base sa mga audit nga ginhimo, ang Church Auditing Department nagapanugyan nga sa tanan nga nakabugusan sa mga talaksan, ang mga amot nga nabaton, mga paggasto nga ginhimo kag mga pagkabutang sang sema sa tuig 2011 gintala kag gindumalahan suno sa nagkakaigo nga mga sulundan sang accounting, ginaprubahan sa mga budget nga mga budget kag mga panulin kag sulundan sang simbahan. May patahod nga ginapanugyan, Church Auditing Department, Robert W. Cantwell, Managing Director.
The first presidency.
Ang unang pangulohan nagbantala sang masunod nga statistical report sang simbahan para sa 2011. Sakop sa Disyembre, May 31, May 2,946 kag mga 340 mission kag 608 ka distrito kag 28,784 kag mga ward kag branch. Mga kabilugan nga katapos ang simbahan sa katapusan sa 2011 amo ang 14,441,346 may 119,917 ka mga kabataan sa rekod sa simbay kag may 281,312 nga nahaylo nga ginbunyagan. Kadamuan sang bugos sa mga miseryo amo ang 55,410. Kadamuan sa mga misyonary sa simbahan nagpangalaga na mo ang 22,299 kag padamit na puloy na ini na kapanguyan sa puloyan gintawag pagsuporta na ni saring abulaton sa simbahan tawag at rin po nagdidikan sa tuig ang San Salvador, El Salvador, Quantasel, Tango, Guatemala Temple, Atlanta, Georgia Temple gindidikaran liwat sa 2011 kabugusan ng numero sa templo ang nag-obre sa bugos ng kalimantan tapusan tuig among city 136, nagligid nga pagkailbog ng opisyal sa ibang iban nga nagtaliwan halin sa nagligid nga abres sa kabilugan ng pagsinapol sa Sanday Elder Marion D. Hanks, Jackie Goslin, Monty D. Bro, Ronald Pullman, Keith Wilcox, nagligid nga makatapo sa mga kurom sang kapituan sa Sanday Sister Joy F. Evans, kag Chico Okasaki nga manuglaygay sa kabilugan pangaluhan sang relisa si Sister Norma Sontag, asawa ni Elder Philip Tison isa kay Emeritus nga General Sister Helia Villaredi Alvarez, asawa ni Elder Lino Alvarez, isa kay ginbuyan nga kapituan, si Brother Wendell M. Smooth, yun na nagligad nga presidente isang nagligad nga presidente isang Tabernacle Choir.
We will now be pleased.
Mangin malipayon kita karon nga magpamati kay Elder Jeffrey R. Holland sang korum sang napulog duha ka mga apostolis. Masunod sa iya mga pulong, ang choir mag-aamba sang Lead Kindly Light. Kagdayon si Elder Robert D. Hales sang korum sang napulog duha ka mga apostolis ang magpamulong sa aton, Elder Holland.
In light of those calls and releases,
sa paghambal na nungod sa mga pagtawag kag mga pagbuyi nga bago langin payag sa unang pangulohan, luya kung maghambal para sa tanan paagi sa pagsiling nga dalayon naman nga dumdumon kag palanggaon yadtong mga nag-alagad sing tuman ka mahimpit subong sa gilayon naman ginapalangga kag ginaabi-abi yadtong karon nagakadto sa ila palangakuan. Tinagipsuon nga nagapasalamat kami sa inyo tanan. Luya ko karon nga adlaw magpamulong nanungod sa parabola o kung paanggit sang manulwas kundi ng isa katag-iya sang duta naglakat sa kagahon agud magpasweldo sang mga mamumugon. Pagkatapos nga nagpaobra sa una nga hubon sa alas 6 sang aga, siya nagbahi nalik alas 9 sa aga sang odtos adlaw kag sang alas 3 sa hapon agud magpasweldo sa dugang pang mga trabante samtang ang pagpadasig sang ani nagdugang. Ang kasulatan nagasiling nga siya nagbalik sa pinakaulihing at iyon halos sa ika-onsing nga oras mga alas 5 sa hapon kag nagpaobra sa panapos nga kadam-an. Dayon isa ka oras lang ang nagligad ang tanan nga mga trabante nagtililipon agud magbaton sang ila sweldo sa adlaw. Makatilingala ang tanan nagbaton sang alalangay nga sweldo. Wala sapayan sa magkatuhay nga mga oras ang pag-ubra. Sa gilayon, yadtong una nga ginpaubra na akig. Nagasiling, ining mga ulihi wala nag-ubra luwas sa isa ka oras. Kaginhimo mo sila nga kaangay sa amon, nga nagdala sang palasanon kagkainit sang adlaw. Kung ginabasa ining parabula, basi ikamo, kasubong sining mga trabahante, nagabatsyag nga may di pagkamataro nga nahimo diri. Tuguti ako nga maghambal na nungod sina nga pagkabalaka. Una sa tanan, importante nga talupang doon nga wala sang gintratar sang di nagakadapat diri. Ang una nga mga trabahante nagsugot sa lubos nga sweldo sang adlaw kag nagbaton sini. Dugang pa sila sa akon panghuna-huna lamang mapinasalamaton gid nga makakuha sang obra. Sa panahon sang manuluwas, ang kinaandan nga tao kang iya panimala, hindi sarang nga makabuhat sing mas labi. Sang samabuhi sa kung ano nga ila kinitaan sina ang adlaw, kung ikaw wala nakaobra, o kung nanguma, o kung nangisda, o kung nakabaligya, siguro ikaw hindi makakaon. Tungod mas madamo ang mga manugubra sang sa mga trabaho, ining nauna nga mga tao nga ginpili, amo ang pinakamapalaron sa bugos nga hubon sang mga trabante sina nga aga. Sa kautunayan, kung mayara man sang ano ang kaluing pakita, ini una nga dapat para sa mga tao nga wala ginpili. nga dapat man makakaon kag makabisti. Ang swerte daw wala gid sa mga pila sa ila. Sa kada pag-abot sa mga nagpaswildo sa bilog nga adlaw, dalayon sila nga nakita ang iban nga ginpili. Apang sa katapusan sang adlaw, ang tag-iya sang duta nagbalik, wala ginapaabot sa ikalima nga beses. Dala ang halangdon nga halad sa ika-onse nga oras. Ining pinakaulihi kag nadulaan sang paglaom sa mga trabante, nakabati lamang nga sila pagatrataron sing nagakadapat, nagbaton sang obra, nga wala gani makaibalo sang sweldo. Nakaibalo nga ang bisan ano, mangin mas maayos sang sawala, nga amo ang mayara sila tubtub karon. Dayon samtang sila nagtililipon para sa ilabayad, sila tuman nga nakibot sa pagbaton sang amuman kasubong sa sweldo sang tanan nga iban. Daw ano sila siguro nga nakibot, kag daw ano ka mapinasalamaton. Patod nga wala pagit sang kasubong nga kaluoy, nga nakitaan sila sa tanan nga mga adlaw sang ila pag-ubra. Sa sini nga paghangup nga ang istorya sang pagreklamo sang una nga mga trabahante, dapat mahangpan. Subong sa ginhambal sang tag-iya sang duta sa parabola sa ila, kag ako nagaliwat lamang sing dutay. Mga abyan ko, ako makatarungan sa inyo. Kamo nagsugot sa akon sa sweldo para sa adlaw, isa kamayang nga sweldo, malipayon kamo nga makaobra ka ako, malipayon sa kung paano kamo nagobra. Kamo lubos nga nabayaran, kuha ang inyo bayad, kag magkalipay sa bugay. Nahanungod sa iban, patod nga ako hilway kung anong akon buhaton sa kaugalingon kong akwarta. Dayon ining nagatudok nga pamangkot sa kaibisan sino sadto kagkaron sa mga nagakinanglan nga makabati sini. Nga ka mo mangin mahisa, bangod ako nagapili nga mangin maalwan. Mga kauturan, may mga tion sa aton mga kabuhi nga ang iban makabaton sang wala ginalauman nga bugay o kon makabaton sang pinasahi nga pagpadungog. Nagapangabay ako sa aton nga hindi maglain ang buot. Kagpatod nga hindi magbatyag sang kahisa kon ang maayo nga swerte nagabot sa iban. Wala kita nagakulang kon ang iban gindugangan. Wala kita sa pagpalumba batok sa kada isa, agon maglantaw kung sino ang pinakamanggaranon o kung pinakalabing metalino o ang pinakalabing mataom o kung bisan ang pinakalabing inbugayan. Ang pagpalumba ang ayara kita sa katunayan ang mga pagpalumba batok sa sala. Kagpatod nga ang kahisa, isa sa pinakalabing kinaandan sa tanan. Dugang pa ang kahisa, isa kakasaypanan nga nagapadayon. Makitaan nga kita nagaanto sing dutay kun ang pila ka mga kalalat-an nagakatabo sa aton. Apang ang kahisa nagapamili sa aton nga magantos sa tanan nga maayo nga swerte nga nagatupa sa tanan nga kilala naton. Daw ano ka maayo na nga ginalauman? Ang mag-inom sang isa ka tasa nga duga sang atrasa kada tion nga maisa ka tao sa impalibot nga maisa ka malipayon nga higayon. Hindi na lang naton paghinambitan ang kauloyan sa katapusan kon maibalaan naton nga ang Dios matuod nga angay nga makatarungan kag maluluyon. Nagahatag sa tanan nga nagatuman sa iya sang tanan nga siya mayara. Subong sa ginasiling sang kasulatan. Gani ang unang leksyon halin sa ulobasan sang Ginoo ang pagkaibog, di pagpamugno o kon ang pagpakanubo sa iban. Wala nagapauswag sa inyo nga pagkatao o kon ang pagpanghikay sa iban nagapaayo sang inyo panghunahuna sa kaugalingon. Gani mangin mapinalanggaon. Kag magpasalamat nga ang Dios mapinalanggaon. Ini ang isa ka malipayon nga paagi sa pagpangabuhi. Ang ikaduha nga punto nga luyag kukuhaon halin sa sini nga parabola, amo ang masubo nga kasaypanan nga ang iban sarang maghimo kung sila hindi magbaton sang ilang mga sweldo sa katapusan sang adlaw, bangod sila napuno sang ginhuna-huna nga mga problema sa nauna nga bayan sang adlaw. Wala ginaasoy diri nga mayara sang isa nga nagaboy sa kwarta sa atubang sang tagiya sang duta kag naglakat nga akig kag wala sang kwarta apang sa ako nahuna-una basi mayara. mga pinalangga ko nga mga kauturan, kung anong natabo sa sining istorya, sang alas 9 o kung sang 8 o kung sang alas 3, ini natabunan sang himaya sang maalwan nga bayad para sa tanan sa katapusan sang adlaw. Ang formula sang pagtuo amo ang magpadayon, magbuhat sang pagpadayon, magtapos, kagtugutan ang kabudlay sang nauna nga mga oras, matuod o kung ginhuna-una nga madula sa pagkabugana sang padya sa ulihi. Hindi magpabilin sa mga isyu nga daan o kung mga reklamo. Hindi nanungod sa imo kagalingon o kung sa imo kasilingan o kung bisan sa rangko nga idugang nanungod sining matuod kag nagkabuhi nga simbahan. Ang pagkaharinon sang imo kabuhi sang imo kasilingan kag sang ebanghelyo ni Jesucristo igapakita sa katapusan nga adlaw. Bisan nga ining pagkaharianon wala makilalaan sang tanan sa una nga hitabo. Gani hindi mangintuman ka nagakabalaka na nungod sa isa ka natabo sa alas 9 sang aga, kung ang grasya sang Diyos nagatingwa sa pagpadya sa imo sa alas 6 sang gabi. Bisan anuman ang inyong mga ginkasugta na nungod sa pag-ubra sa bilog ng adlaw. Kita nagaosik sang tuman kabilidhon ng mga pundo sa balatsyagon kasa Espiritu paagi sa pagkapyot sing maukod sa handurawan sang isa kasintunado nga nutang ato natumok sa isa ka piano recital sang kita bata pa. O kung sa isa ka butang nga ginahambal sang isa ka tiayon o kung ginhimo 20 katuig ang nagligan nga kita determinado gyapon sa pagpahanom nun sa iaulo sa isa pagit ka 20 anyos. O kung sa isa ka hitabo sa kasaysayan sa simbahan nga nagpamatuod sa kulang o kung kapin sa kamatuuran nga ang mga mortal nga tao dalayon nga mabudlayan sa pagkatakos sa mga paglaom sang kabuhi sa katubtuban nga yara sa atubang nila. Bisan nga isa sa yadong mga pagreklamo, wala nagsugod sa inyo, ini sara nga magtapos sa inyo. Kag daw ano nga padya ang mayara para sa sina nga buhat, kun ang Ginoo sang ulubasan magtulok sa inyo, kag maghusay sang tanan nga butang, sa katapusan sang aton kabuhi sa kalibutan. Kag ini nagapadayon sa ikatatlo kong punto kag katapusan. Kaguli, ini nga parabola kasubong sang tanan nga mga parabola sa katunayan hindi nahanungod sa mga mamumugon o kung mga swildo kapin nga subong sang sa iba ng parabola nahanungod sa makarniro kag kanding. Ini nga istorya nahanungod sa kaayos ang Diyos ay apagka mapainumuron kag pagpatawad kag sa papasaguli ni Ginoong Jesucristo. Ini istorya nahanungod sa kaalwan kag kaluoy. Ini istorya nahanungod sa grasya. Ini nagapatalupangod sa panghunahuna nga ako nabitian sang madamo ng mga tuig nga nagligad nga ang patod nga butang nga ginakalipay sing lubos ang Dios nanungod sa iya pagka Dios amo ang kakunyag nga mangin maluluyon. Labi na sayad tong wala nagalaom sini kag masami nagabatyag nga sila di nagakadapat sini. Wala ako makahibalo kung sino sa malapad nga manugpalamati karon nga adlaw ang nagakinanglan nga makabati sa mensahe sang pagpatawad nga upod sining parabola. Apang bisan paano kamo kanauli sa inyo nauna, bisan ano ka madamo nga makagayunan ang inyo wala mabaton, bisan paano ka madamo nga makasaypanan ninyo nabatyan nga naimo kon mga talento nga inaisip nga wala sa inyo o kon kalayuon halin sa puluyan kag panimalay kag Dios nga nabatyagan ninyo nga inyo ginpanglakaton. Ako nagasaksi nga kamo wala makapanglakaton nga labaw sa paglabot sang Dios noon nga pagpalangga. Hindi sarang matabo nga kamo maglugdang sang mas manubo sang sa malabutan sang kasanag sang walay dulunan nga pagpasaguli ni Kristo. Bisan kamo wala pa sa awan pagtuluhan o kung sang kaisa, kaupod namon, kag wala nagpabilin, wala kamo sang nahimo nga hindi sarang lubaron. Wala sang problema nga hindi ninyo sarang malutos. Wala sang dalamguhanon nga sa pagbuklad sang tion kag katubtuban, hindi pa sa gihapon matuman. Bisa na batyagan ninyo nga kamo na dula kag pinakaulihing mamumugon sa ika-onse nga oras, ang Ginoo sang ulubasan nagahulat sa pagdapit, maisog nga magpalapit sa trono sang grasya, kag magyaob sa tiilan sang balaan nga pinili sang Israel, magkari kag magpaayaw, nga wala sang kwarta kag wala sang bili sa lamesa sang Ginoo. Labi ako nga nagapangabay sa mga bana kag mga amay, mga nagaangkon sang priesthood o kon palabuton nga nagaangkon sang priesthood nga kasubong sa ginambal ni Lihay, magbugtaw kag magbangon halin sa yabok kag magpakahamtong. Hindi dalayon apang masami nga ang mga lalaki ang nagapili nga hindi magsabat sa tawag agod magbuylog sa mga hubon. Ang kababayinan kag mga kabataan daw sa masami mas maloyagon. Mga kauturan nga lalaki, magtikang pasaka. Himuha ini para sa inyo kayuhan. Imuha ini para sa kayuhan sang yadtong mga nagapalangga sa inyo kag nagapangamuyo nga kamo magaresponder. Himuha ini para sa kay Ginoong Hesukristo nga nagbayad sa isa kadi mahangpan nga bayad para sa palaabuton nga luyag niya nga kamo mayara. Pinalangga ko nga mga kauturan sa yadto sa inyo nga ginabugayan sang ebanghelyo sa mandamo nga mga tuig, bangod kamo nagakaigo nga mapalaron sa pagkasapu sinising maaga. Sa yadto sa inyo nga nagkaris sa ebanghelyo paagi sa mga andana kag mapagbaylo sa ulihi. Kag sa yadto sa inyo sa ulihi katapo o kung hindi pa katapo nga basi nagadudua sa gihapon. Sa kada isa sa inyo, isa kag tanan, ako nagasaksi sa makapabag-o nga gahom sang pagpalangga sang Dios kag sa milagro sang iya grasya. Siya nagakabalaka na hanungod sa pagtuo nga inyo maangkon, indi sa oras sang adlaw nga kamo nakabaton sina nga pagtuo. Gani, kung kamo naghimo sang sultanan, tumana ang mga ini. Kung kamo wala makahimo sang mga ini, maghimo sang mga ini. Kung kamo naghimo sang mga ini kang naglapas, maghinolsol kag kayuhon ang mga ini. Hindi pagid tuman ka ulihi. Basta ginahambal sang agalon sang ulubasan nga may panahon pa. Palihog magpamati sa pagpabatyag sang balaan ng Espiritu na nagahambal sa inyo karon gid. Sini nga higayon nga kamo dapat magbaton sa nagapasag-uli nga dulot sang Ginoong Hesukristo kag magkalipay sa pagpakigabyan sang iya bulaton. Hindi magpadugay. Halos wala na sang panahon. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen.
The Savior told
ang manuluwas nagsiling na hanungod sa isa ka anak lalaki nga nagbiya sa iyang manggarano nga amay, nagkato sa malayo nga pungsod, kag nagubos ang iyagin panubli. Sang nagabot ang gutom, ang batanon nga lalaki, kubos nga nagobra sa pagkaon sang mga baboy, tuman siya kagutom, nga doyag niya magkaon sang mga panit nga para sa mga hayop. Malayo sa puloyan, malayo sa duong nga loyag niya, kag sa iya pobre nga kahimtangan. Isa ka butang nga natabo nga may kahulugan sa katubduban sa kabuhi sa sining batanong lalaki. Sa mga tinagat sang manluluwas, siya nagkilala sa iya kaugalingon. Siya nakadumdum kung sino siya, nakahibalo kung anawang nadula sa iya, kag naghandom sang mga bugay nga bugana sa balay sang iya amay. Sa bugos naton ng mga kabuhi, bisan sa mga tion sang kadulom, pagtilaw, kasubo o kung kasalanan, mabatsigan naton ang balaan ng Espiritu ng nagapahanumdom sa aton, nga kita matuod ng mga anak sang matinatapon ng amay sa langit, ng nagapalangga sa aton. Kakita loyag sang sagrado ng mga bugay, nga siya lamang ang makahatag. Sa sining ang mga tion, dapat kita magtinguha sa pagkilala sa aton mga kaugalingon kag magbalik sa kasanag sang pagpalangga sang aton manluluwas. Ining mga bugay may pagkamatarong ginpatungod sa tanan ng mga anak sang amay ng langiton. Ang paghandom sa sining mga bugay, kalakip ang kabuhi sang kasadya kaklipay, isa ka ginakinahanglan nga bahin sang plano sang amay ng langiton para sa karaisa sa aton. Ang propeta si Alma nagtulo, bisan pa kung hindi nakamon maglabaw sang sa maghandom sa pagpati, tugoti ini nga handom sa paghikot sa sulod ninyo. Samtang ang atong mga handom nga espirituhanong nagadugang, kita mangin espirituhanong nga magasandig sa kaugalingon. Paano natong bulgang ang atong mga kaugalingon, ang iban, kag magdugang sa atong mga handom sa pagsunod sa manluluwas kag magtuman sa iya ebanghelyo? Paano natin makabakod ang aton mga handom sa paghinosol, mangin takos, kag magpadayon tuptup sa katapusan? Paano natin buligan ang aton batanon sa pagtugot sini mga handom sa paghikot sa sulod nila, tuptup sila mahaylo kag mangin matuod nga santos paagi sa pagpasag-uli ni Kristo? Kita mangin nahaylo kag espirituhanong nga makasandig sa kaugalingon samtang kita mapinang moyon nga nagatuman sa aton mga kasugtanan paagi sa takos nga pag-ambit sang sakramento, pagmangin takos sa temple recommend, kag sa pag-sakripisyo sa pag-alagad sa mga iban. Sa takos nga pag-ambit sang sakramento, ginadumdum naton nga kita nagabag-uliwat sa kasugtanan nga aton ginhimo sa bunyag. Agud nga ang sakramento mangin na espirituhanon nga nagatilo nga inagihan kada semana, kinahanglan nga kita maghanda sang aton mga kaugalingon antes magkato sa pagtalilipon sang sakramento. Ginhimo naton ini paagi sa hungod nga pagbilin sa likod sang aton matag-adlaw nga buluhaton kag kalingawan kag pagboye sang kalibutanon nga mga paghuna-huna kag mga kabalaka. Samtang ginhimo naton, kita nagahatag sang hulot sa aton mga huna-huna para sa balaan nga Espiritu. Dayon handa kita sa pagbinag-binag sang pagpasag uli. Labaw sang sa panghuna-huna lamang sang kamatuorang nahunungod sa pag-antos kag kamatayon sang manluluwas. Ang aton pagbinag-binag nagabulig sa aton nga mahibalan nga paagi sa sakripisyo sang manluluwas, mayarak kita sang paglaom kabakod nga maghimot sang matuod nga pagbago sa aton mga kabuhi. Samtang kita nga nagaambat sang himno sang sakramento, kag nagaambit sang mga timaan sang iya unod kag dugo, mapinangamoyon nga nagapangayo kita sang kapatawaran sang aton mga sala kag mga kakulungan. Ginahuna-huna naton ang nahanungod sa aton mga promesa nga ginhimot na sa nagligad nga semana kag maghimot sang mga panaad sa kaugalingon sa pagsunod sa manluluwas sa masunod nga semana. Mga ginikanan kag magpangulo, sarang ninyo buligan ang batan-on nga Betanong ng mga
and discover the relevance of the atonement in their lives. Let them
tugoti sila nga mag-usisa sang mga kasulatan para sa ilang mga kaugalingon kag magtulo sa karaisa halin sa ilang kaugalingon nga mga inagihan. Amay, mga pangulo sa priesthood, mga pangulohan sang kuram, mayar sang pinasahi nga responsibilidad agud mabulig sa mga Aaronic priesthood sa paghanda sa pagtuman sang ilang mga katungdanan. Ining paghanda ginhimo sa bugos nga simana, paagi sa pagtuman sa mga talaksan sang ebanghelyo. Kung ang batanong nga mga lalaki naghanda, nagabendisyon, kag nagapasa sang sakramento sa pagkatakos kag pagkaligdong, matuod nga sila nagasunod sa halimbawa sa manluluwas sa katapusan nga panyapon kag mangin kasubong niya. Nagasaksi ako nga ang sakramento nagahatag sa aton sang oportunidad nga makilala sa aton mga kaugalingon kag makaagi sang isa kadako nga pagpago sang tagipusoon sa pagdumdum kung sino kita kung anawang lubos naton ginahandom. Samtang ginabago nato lang liwat ang kasugtanan sa pagduman sa mga sugo, maangkon naton ang pag-upod sang balaan ng Espiritu agod magtoy-toy sa aton pagbalik sa sulod sa atubang sang aton amay. Hindi makatilingala nga, kung nga kita ginmandoan sa pagtililipon sing masami agud mag-ambit sang tinapay kag tubig kag sa pag-ambit sang sakramento. Sa dugang sa sakramento, aton ang aton mga handom sa pagbalik sa amay nga langi no, nagadugang sang tangkita mangintakos sa pag-angkon sang tempo recommend. Mangintakos kita paagi sa tayoyon nga pagtuman sa mga sugo. Ini pagkamatinumanon nagasugod sa pagkabata kag nagasilabo paagi sa mga inagihan sa Aaronic priesthood kag sa young women. Dayon ginalauman ang mga priest kag larog magbutang sa mga kalab-uton kag maghanda sing pinasahi nga sa ilang mga kaugalingon nga madulotan kag mahugpong sa sulod sang templo. Ano ang mga talaksang para sa mga nagaangkong sang recommend? Ang psalmista nagapahanumdom sa aton. Sino ang mga taklad sa pagkutod sang Ginoo? Ukun sino ang mga tindog sa iya balaan nga lugar? Siya nga may matinlo ng mga kamot, kagisa kakaputli nga tagipusoon. Ang pagkatakos agud magangkon sang temple recommend nagahatag sa aton sang kabakod sa pagtuman sa mga kasugtanan naton sa templo. Paano naton mabaton ina nga kabatod sa aton kaugalingon? Magtinguha kita nga makaangkon sang pagpamatuod na hanugot sa amay nga langinon kay Hesus Kristo sa balaan nga Espiritu sa katayunan sang pagpasag-uli kag pagkamatuod sang propeta nga si Joseph Smith kag sa pagpanumbalik. Ganasaktag nato ng aton mga pangulo. Magtratar sa aton mga panimalay nga may kaayo. Magtindog bilang saksi sang matuod nga simbahan sang Ginoo. Magtambong sang mga pagtililipon sang simbahan. Magpadungog sa aton mga kasugtanan. Magtuman sa aton mga obligasyon bilang mga ginikanan. Kag mga buhi sa isa kaputling ang kabuhi. Sarang kamo magsiling nga ina ang daon nagkakahulugan lang sa pagmangin himpit sang santos sa ulihing mga adlaw. Husto kamo. Ang talaksan para sa mga nagaangkong sang temple recommend hindi labing mataas para malabot naton. Iniamo ang yano nga pagtuman sa ebanghelyo si matinuohon kag pagsunod sa mga propeta. Dayon, bilang nadulotan ng mga nagaangkong sang temple recommend, kita magtukod sang mga sulundan sang pagpangabuhi na Kristohanon. Ang mga ini nagalakip sa pagkamitinumanon, paghimot sa mga sakripisyo, pagpalangga sa karaisa, pagmangin maputli, kag paghunahuna, kag buhat, kag paghatag sang aton mga kaugalingon sa pagtukod sa ginharian sang Diyos. Paagi sa pagpasag-uli sang manluluwas, kag sa pagsunod sining naunang mga sulundan sang pagkahimpit, mabaton naton ang gahom halin sa kahitaasan, agud mag-atubang sa mga paghangkat sang kabuhi. Kinahanglan naton ining Diyos nung gahom karon nga adlaw sing mas labo pa sa sang sa nagligad. Iniamo ang gahom nga mabaton lamang naton paagi sa mga ordinansa sang templo. Nagasaksi ako nga ang mga sakripisyo nga ang aton ginihimo agud magbaton sang mga ordinansa sa templo. Takos sa kada pagtinguha nga na aton sarang mahimo. Samtang ang aton mga handom sa pagtuman sang ebanghelyo nagadugang, ginapangita naton ang mag-alagad sa karaisa. Ang maluluwas nagsiling kay Peter, kung ikaw na hilo, pabakoron ang imo kaotoran, nagadayaw ako nga ang batanon karon, mayara sang madalam ng handom sa pag-alagad kad magpakamaayo sa iban, sa paghimo sang pagkatuhay sa sining kalibutan, naloygan man nila ang kasadya nga ginadala sang ila pagpang-alagad. Apang ini mabudlay mabaton sa batanon nga maghango kung paano ang mga buhat sa karon, magahanda sa ila, ukun maghimo sa ilan nga ditakos sa palaaboto nga mga oportunidad sang pagpang-alagad. Ang tanan aton mayarat sing ginmando nga kadungdanan sa pagbulig sa aton batanong sa paghanda para sa pagpang-alagad paagi sa pagbulig sa ila nga mangin makasandig sa kaugalingon. Dugang sa espirituhanong nga pagsandig sa kaugalingon, mayarat sang kalibutanon nga pagsandig sa kaugalingon. Nagalakit sa pagkuha sang education o kung vocational training, pagtuon sa pagtrabaho, kag pagpagabuhi sa sulod sang aton mga ikasarang. Paagi sa paglikaw sa utang, kag pagtigana sang kwarta karon, kita sa, handa sa bugos nga panahon, pagpangalagad sa pagsasimbahan sa mga tuig nga maabot. Ang katuyoon sang kasubong kalibutanon kag espirituhanon nga pagsandig sa kaugalingon amo ang pagbutang sa aton mga kaugalingon sa mas mataas nga patag. Bisan kita bata man o kontigulang kung ano ang ginabuhat natong karon nga adlaw, ini magatapat nagapatod sang pagpangalagad nga sarang naton mahatag sa maabot. Sa tanang mga subo, masubo nga mga tinaga sang dila kag sulat, ang pinakamasubo amo ini, sarang kuntani ini. Ini naton patugutan nga magpangabuhi sang aton mga kabuhi sa paghinoso sang aton ginhimo ukun wala ginhimo. Palangga ko, mga kautaran, ang batanong nga lalaki, ang maudhat nga ang anak nga lalaki nagpauli sa puloyan. Wala siya malimtan sang iya amay. Ang iya amay nagaluhat. Kag sang ang anak nga lalaki malayo pakaayo, nakitan siya ang iya amay kag may kalaway, kag nagdalagang, kag naghalok sa iya. Bilang padungog sa pagbalik sang iya anak, siya nagpangayo sang iya isa ka kunop sing-sing kag pagsilinadya sa mga pahanumdum nga wala sang bugay nga di ihatag kung kita mahimpit sa pagpadayon sa pag-usoy sang banas sa pagbalik sa ato nga may nga langit noon. Upo na ang iya ang palanggat sang iya anak sa akong tagipuson, nagahangkat ako sa kada isa sa aton sa pagsunod sa aton espirituhanon nga mga handom kag makilala sa aton mga kaugalingon. Istorya ha ang imaw kaugalingon kag magpamangkot. Sa diin ako nahamtang, nahunod sa pagtuman sa akong mga kasugtanan, yara kita sa husto nga banas kung kita sarang maghambal. Takos ako nagaambit sang sakramento kada semana. Takos ako sa pag-angkon sang isa ka temple recommend. Kag nagasakrapisyo sa pag-alagad kag pagpakamaayo sa iban. Ginapaambit ko ang pinasahit kong saksi nga ang Diyos nagapalanggit sa aton nga siya nagahatag sang iya bugtong nga anak agud magpasag uli para sa aton mga sala. Kilala niya kita kag naguhulat sa aton bisang nga kita malayo pa kaayo. Samtang kita nagatuman sa aton mga handom kag makilala sa aton mga kaugalingon, kita pagalikopan palibo sing padayon sa mga butkon sang iya pagpalanga kag pag-aabiyahabiyahon sa pagpauli. Ako nagasaksi gid sa balaang ngalan sang aton manluluwa si Hesus Kristo. Amen.
The choir and congregation.
Ang choir kag ang kongregasyon karon magaululupod sa pag-amba sang Called to Serve. Masunod sa pangbalot nga himno, sanday Elder David S. Baxter kag Elder Ulysses Suarez sang kapituan ang magpamulong sa aton. Pagasundan sila ni Elder Quentin L. Cook sang quorum sang 92 ka mga apostoles.
This is the 182nd annual.
Ine kasiento 82. Nakabilugan na pagsinapol sang simbahan ni Kristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw.
Joseph and Mary,
My message is for the single parents in the church.
Mga wala ti ayon nga ginikanan sa simbahan nga kalabanan walay ti an nga ilon kamo mga maisog nga mga babae nga bangod sa nagakatuway nga mga kahimtangan sa makita ang inyong mga kakwalingon na nagapadako sa mga kwan ka nagapadalagan sa inyo sa kapuloyan nga maisano. Siguro kamo nabalo ko na diborsyo base kamo nagatubang sa kabudlay nga walay ti ayon nga nagakinikanan bilang bunga sa paglapas ang sagwa ang pagpang sa asawa apang karon nagasunod sulod sa ebanghelyo nga nabag-uan inyo kabuhi. Pakamoy yun kamo sa paglikaw sa sahi sang pagupdanay nga makasikway sa kaulay kag pagkasumulod ina tuman kamahal nga presyo agod bayaran. Bisan nga mga tion nga kamo nagapamangkot nga ako ini paagi sa kabudlay sang pangabuhi nga kita nagalambo padulong sa pagkadios samtang ang aton pagkatao kinaporma sa kawa sang kapipitan samtang itabo nagaagi kag ang Dios nagkataod sa pagbuot sang tao. Subong sa ginambal ni Elder ni Maxwell, ini aton sarang masuman sa ang tanan ko kung himuon ang tanan nga sila nanto bangod wala sa aton ang tanan nga numero. Bisan anong inyo kahimtangan o kung kabangdanan sa amo ini daw, ano ka maayo ka mo. Sa matagalaw ka mo nagatubang sa pagpangabunas sa kabuhi, nagahimo sa buloton, nga dalayon sa gintagana sa duha apang inilaban nga ginahimo nga nagaisanon. Kamu nanginwang amay kag iloy man. Kamu nagpadalang sa inyo buluhaton sa puluyan, nagabantay sa inyo panimay kung kaisa budlayang magpaigo sa mga sarangan. Kag daw sa hindi mga patihan nga kamu makasarang sa pag-alaga sa simbahan, nga mga hulugan sa mga paagi, nagaamuma sa inyo mga kabataan, kamu nagahibi ka nagpangayupod sa ila, para sa ila. Luyag ninyo nga kalabing maayo para sa ila papang makabalaka nga sa gabi nga inyo pagkabalang hindi ba nagakaigo. Bisan ako hindi luyag nga mangintuman nga kaugla ako bunga sang among nga puluyan kalabanan sa akon pagkabalang pagkatini akon iloy nagadako sa amon nagaisa na sa isa ka pobre nga kahimtangan ang kwarta ginahalungan ginahatag nagatubang siya sa iyo pagkatawag nga katago ang kaliso desperado kon kaisa para pagsakdag sa pagopdan apang walay sapayan sa mga ini mayara sang isa ka makadungan nga ang akon iloy isa ka dakong kaluan kag determinasyon sang kaisog sang taga Scotland. Salamat lang sa iya ulihing ang mga tinuig dugang nga ginpakamaayo sang sa sinuguran nagpamana siya sa isa ka bag-o nga nahaylo isa ka balong ala sila na ginhugpong sa London England Temple sa ulihin nagalagad bilang maroghimo sang ordinansa magkaupod sila sa alos 25 anyos malipayon kontento kag may katuman tubtub nagtaliwan. Para sa madamo nga maayong nga babae sa simbahan sa bilog nga kalibutan nga nagatubang sang kasubong nga mga kahimtangan nga kapakita sang kasubong nga pagpadayon sang mga tinuig. Hindi amo na ang nyusto nga ginlauman sa hini o kunin plano o kunin pangawiyo o kunin paibot sa inyo pagpanglakan sa kabuhi sa mga pangbunggo, pagbaylo, alagyan, pagsabot-sabot ng mga pagliko, kalaban kabuhi napukan sa kalibutan nga nagtigana bilang isa kadaog agod pamatudan kag pagtilawan. Sang subong kamo nagatingwa nga magpadako sa inyo kabataan sa pagkamataro sa kamatauran kay balo sang samtang hindi ninyo sarang baguhon ang nagligad sarang ninyo mahimo ang palabuto sa inyo panglakaton kamo magabaton sang nagabayad nga mga bugay bisan nga ang ini sila gilayon makitan sa upod sa bulig sang Dios hindi kamo dapat mahadlok sa palabuton ang inyo mga anak magadalag ko ka magtawag sa inyo bulahan kag ang kada sa ila madamo ang kadalagan kang gatindog bilang isa ka pagdupadungog sa inyo. Paliw nga hindi ka magbatyag nga kamo daw mayara isa kaduha nga lintang paidalan sa pagkatapos sa simbahan nga daw mas dutay nga may ginakadapat nga pagbaton ng mga bugay sang Ginoo sa ginarian sang Dios wala sang ikaduha nga sari sang mga pumuluyo. Nagalaom kami nga kun kamo magatambong sa mga pagtilipon sa makakita daw lubos nga malipayon nga mga panimalay o kun makabati sa mga nagapamulong na hanugot sa panimalay nga mga talaksan kamo magabatyag sing malipayon nga mangin kabahin sang isa ka simbahan nga nagatumod sa mga panimalay kapag tudlo sa sentro nga papel sa sinisang plano sang amay nga langiton para sa kalipayan sa mga anak kag sa tunga sang pangalibot nga palaligban kag imoralidad mayara kita ka doktrina autoridad ordinansa kay mga kasugtanan nga nagadulot sang pinakalabing maayo nga paglaom kalapit ang palabuton nga kalipayan sang inyo kabataan kag mga panimalay nga ila pagatugahan pagkatugwahon. Sa kabilgan ng pagtilipon sa Riverside sa September 2006, si President Gordon B. Hinckley nag-aso isang isa ka inagihan nga ginapambit sa isa ka na diborsyo ka walay tiayon nga iloy sang pito ka mga anak na nag-aidaran halin sa pito tub-tub 16. Siya nagtabo sa kasya agod maghatang nga isa ka butang sa isa ka kasilingan siya nagsiling. Sang ako magtalikod agod magpauli. Nakitaan ko nga akon balay nga masanag. Mabatian ko ang mga lanog sang akon kabataan sang ako nagwa sa pila kami tong nagligad. Sila nagasiling, "Nay, ano ang aton kanon sa panyapon?" Sarang mabalak, ako idulong sa library. Dapat makakuha ako sang papel pang poster karon nga gabi. Lapyo, ginakapoy, nagtulok ako sinang balay. Nakitaan ang kadasuga nga nagasigas sa kadahulot. Ginahuna-una ako yatong mga tanan nga kabataan sa pulian nagahulat sa akon. Magpauli, agad mapuno ang ila kinanglan. Ang akon pagpalas, anong daw mangin mas mabugat sang sakas masarangan. Nadumla magtulok sa kita kan may luha kag ako nagsiling, "Mahal nga may indi ko gid mahimo ini karon nga gabi. Kapoy gid ako kaayo, indi ko sarang matubangon, indi ko sarang magpauli ka magatipan sa tanan. Yadong kabataan nga isan sarang bala ko magadto sa imo ka magpabil nga upod sa imo sinang nga gabi. Wala ako matuod, mabatian ang mga tinaga sang sabat apang nabatian ko sa akon hanuna. Indi anak, indi ka sarang magkari sa akon apang sarang ako magkari sa imo. Salamat kauturan nga mga babae sa tanan nga inyo ginhimo sa pagpadako sa inyo panimlay kag sa pagsustener sa isa ka mamimalangon nga puluyan ko diin mayara kayo pagidait kag oportunidad. Saan kamo masami makabatyag kamo nagaisanon sa kamo turan kamo indi ginagaisanon sing lubos sa inyo kagaliwang samtang kamo kapadayon kapag mapay na umuron sa pagtuo makaako magaupod sa inyo langit magatag sang kinanglan nga bugay sini ang inyo pananaw sa paglansa kaboy magabalukon sa luyo makasubo kamo maglaw sa Ginoo. Manamo sa inyo nga nakatukib sa dako nga mapago nga makamaturan nga kon kamo kakabuhi sa pagpatibong sang palasanon sang iba nang inyo kaugaling nga pagpalasanon mangin mas mamagan bisan ang kahimtangan siguro wala nagbaylo ang inyong batasan nagbaylo masarangan ninyo ang magatubang sa kagalingon nga pagtilaw nga may mas dako nga pagbaton dugo nga mahinang panon nga tigipuson kung mas madalom nga pagpasalamat ko nung mayara kamo sa luyo sang pagkaidlaw nga kon kamo kung anong wala pa sa inyo. Natukiban nga kon kita nagpautang sa malaumon sa pagpautang sa itong mga kredito sa kaibuhi sang dawala sang pundo ang aton baol pag-aliwansan mag-auswagan mapuno ang at ang ko pa matuod labaw nga nag-aagay paagi sa matarong nga pangabuhi kamo nga na inyo kamataan sa nag-abot nga adlaw sarang makaagom sang bugay nga mangin kabayan sa isa kalubos nga walay katapusan ng panimalay nakatapos ang pangulo mayara balasing dugang sa inyo masarangan mahimo makasakdag sang panimalay sang walang tiayon nga ginikanan sarang bala ninyo giyahan ang batanon nga katawhan sining mga panilabi pagatag sang batanon nga lalaki sa mga halimbawa maghimo ang butanan nga lalaki kagun paano sila magpangabuhi pagkadula sa mga amay kamo magatag sang madulo pap nga papel sa takos nga sulundon. Ngayon may yara o isa ka. Panimalan ko diyan ang amay among walay tiayon nga ginikan. Mga kotor ng laki, kami nagkapunyo man nga nagkapadungog sa inyo, inimensay para man sa inyo. Wala tiayon nga mga ginikan. Ako nakasaksi nga samtang imuon ninyo. Ang inyong matuod nga labing pinakamayo, pinakababudlan nga tawhan nga pag ang langit magabugay sa inyo. Sa pagkamatuod kamo, wala nagaisahanon. Tuguti ang makatubos kag mga pinalanggaon nga gahom ni Jesucristo. Magpakamaayo sa inyo kabuhi karon nga magpuno sa inyo sang paglaom sang walay katapusan nga promesa. Magpakaisog, magpangangkon sang pagtuo kag paglaom. Binagbinaga ang karon nga may kaisog nga may pagpaabot nga palaabuton nga may pagsalig. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
President Monson, si Presidente Monson sing kaisa nagsiling, "Tuguti ako nga maghatag sang yano nga paagi kun diin matakos ninyo ang mga pagpili nga nagkaatubang sa inyo. Mandali ini nga madumduman, ini indi ka sarang mangin husto paagi sa paghimo sang sayop. Indi ka sarang mangin sayop paagi sa paghimo sang husto. Ang paagi ni Presidente Monson yano kag direkta ini nagaopera kasubong sang layo na ginatag kay lihay. Kun kita nagkapakita sa pagtuo kag maukod sa pagtuman sa mga sugo sang Ginoo, mahapos naton masapuan ang husto nga direksyon sa sulundan. Labi na kung kita nagatubang sa matag-adlaw na ito ng pagpili. Ang apostoles nga si Paul nagalagay sa ato na nangod sa importansya sa pagtanom sa Espiritu kag mangin mamutikon sa hindi pagtanom sa unod siya nagsiling. Hindi ka mo matiplang, ang Diyos hindi mayaguta. Kay kung ano man ang igapanggas sa isa katao, inaman ang iya anihon. Kag siya nagapanggas sa iya unod, sa unod magaani sa kagarukan apang siya nagapanggas sa Espiritu, sa Espiritu mag-aani sa kabuhing walay katapusan. kag tuguti nga hindi kita maglapyo sa paghimo sing maayo kaysa maabot ka panahon kita magaani kung kita hindi mapunaw. Ang magpanggas ng Espiritu nagkakahulugan nga ang aton tanan nga panghunahuna, mga pulong, mga buhat dapat matibong sa aton andana sa pagka-Diyos nun sa aton mga ginikanan nga lingit nun. Apang ang mga kasulatan nagatumod sa aton bilang nga kalawas nun kinaaya sa kinaugali nga tao nga nagatugod sa katawhan, mga impluensya paagi sa silabo, mga luyag, mga gana, kag mga huyog sa unod, sa luyo nga nagatanaw sa inspirasyon, halin sa balaan nga Espiritu. Kung kita wala nagahalong, yadto mga impluensya kaupod ang pagpamilit sang malaot sa kalibutan, sarang magdala sa aton nga magbaton sang bastos, kag padaso-daso nga batasan nga sarang mangin kabayan sang aton pagkatao. Agad makapagkasayad itong mga kalain, mga impluensya dapat natun sandon ang gintudluan sa kay Propitang Joseph Smith na nangod sa pagpadayon sa pagpangga sa Espiritu. Gani, hindi malapyo sa paghimo sing maayo, kay kamo nagapasad sang sadsaran sang isa kadako nga buluhaton, kagpaagi sa jutay nga mga buta nagapadayon inang dalag ko. Sa pagpaayo sang aton Espiritu, ini nagakinahanglan nga kita magtugot sa tanan nga saklaw, kaugot, kaakig, kapag sinuway, paghambal sing malaot nga paghilayo sa aton upod ang tanan nga malisya, kagmangin maalam sa mga inadlaw sang inyo pagtilaw, hoksin ninyo ang inyo mga kaugilingon sang tanan nga di matinlo. Samtang ginatunan naton ang mga kasulatan, nahibalaan naton nga ang promisa sa Ginoo sa atong nagasalig sa aton pagkamatinamanon, kag nagapadasig sa matarong nga pangabuhi. Yan itong mga promisa dapat mag-amuma sang aton kalag, kag magdala sa paglaom paagi sa pagpadasig sa aton nga hindi mag-ampo bisan sa atubang sang aton matag-adlaw nga mga kabudlay sa pangabuhi sa isa kakalibutan nga ang talaksan sang husto, kag sa sayo pag gusto nga pamatasan nagakadula niyan.
President George Halbert Smith once said, "There is a line of demarcation well defined between the Lord's territory and the devil's territory. If you will stay on the Lord's side of the line, you will be under his influence and will have no desire to do wrong. But if you cross to the devil's side of that line 1 inch, you are in the tempter's power. And if he succeeds,
siya madinalag kung ikaw hindi makasarang sa pagpaminsar o kung magpangalangan si gusto bangod madula ang Espiritu sang Ginoo. Busa ang aton tag-adlaw nga pamangkot dapat amo. Ang mga buhat ko nagapahamtang bala sa akon sa teritoryo sang Ginoo o kung sa teritoryo sang kaaway. Ang Mormon nagpaandam sa iya katawan na nungod sa importansya sa mga yarang ikasarang sa pakilala sa mayo kag malaot. Gani ang tanan nga mga butang nga maayo nagahalin sa Dios kag inang malain nagahalin sa yawa. Kag yawa isa ka kaaway sang Dios. Kag nagapakig-away sa iya sing dalayon, kag nagapanghagda, kag nagapangganyat sa pagpakasala kag sa paghimo sinang malain sing dalayon. Apang yari karon inang isa sang Dios nagapangagda kay nagapangganyat sa paghimo sang maayo sing dalayon. Ang kapawa ni Dios ni Kristo upton sa pagupod sang balaan nga Espiritu dapat magbulig sa aton sa pagpatud kun bala ang aton sahi sa pagpangabuhi magabutang sa aton sa teritoryo sang Ginoo o kun wala kun ang aton pananaw maayo ang mga ini ginatagan sa inspirasyon sang Dios bangod ang kada maayo nga butang naghalin sa Dios. Apang kun ang aton mga pananaw malain kita gina-influensyahan sang kaaway bangod siya nagabuyok sa katawhan sa paghimo sing malain. Ang katawhan sang Aprika nakatandog sang akon tagay pusoon. Bangod sila sa ila determinasyon kagkaukod nga nagpabilin sa teritoryo sang Ginoo. Bisan sa ila mabudlay nga kahimtangan sa kabuhi, yadtong nakabaton sa pangagda nga magkari kay Kristo nangin isa kasulo sa kalibutan. Pila ka mga simana na nagligad samtang nagduaw sa isa ka mga ward sa South Africa, may prebihiliyo ako nga opdan ang duha ka batan-on nga mga pres sa ila bishop kag ang ila presidente sa stake pagduaw sa di masyado kaaktibo nga batan-on nga mga lalaki sang ila kurom. Nakaugid ako nga nagdayaw sa kaisog sa pagkamainubuson nga ginpakita sa atong duha ka mga priest samtang ilagin og agda ang di masyado kaaktibo nga batanon nga lalaki nga magbalik sa simbahan samtang sila naghambal sa yadtong di masyado kaaktibo nga batanon nga mga lalaki natulupang dan ko ang ila dagway napakita sing kasanag sang Ginoo kag sa amo man nga tion ini nagpuno sa kapawa sa yadtong mga nagpalibot sa ila sila nagatuman sang ila katungdanan sa pagatipan sang mahuyang sa pagbayaw sa mga kamot nga nagaluy-luy kay nagapabagod sang mahuyang nga mga tuhod ang pamatasan ng yadtong duha ka mga pres pamtang sa ila teritoryo sang Ginoo kag sila nagalagad bilang kagalamitan sa iya mga kamot samtang agdan sa pagimbos ng kasubong. Sa doktrina nga kasugatan ang Ginoo nagtudlo sa aton kung ano ang kahulugan nga magpangga sa espiritu kag kung ano gid ang magpahamtang sa aton kasitoryo sang Ginoo amo ang mas sunod magpakubo sa aton mga kaugalingon sa atubang sang Dios magsaksi nga kita magpalapit may painubuson nga tigipusoon kag may nulsulon nga espiritu magsaksi sa simbahan nga kita matuod nga naginulsos sa tanan naton nga mga sala magako sa aton mga kaugalingon sang ngalan ni Kristo mayara nga determinasyon nga magalagad tub sa katapusan, magpakita paagi sa aton mga buhat na kita ginpaton paagi sa bunyag, pasulod sa simbahan. Ang aton disposisyon sa pagtuman sining kasugtanan, naghanda sa aton nga magpangabuhi sa atubang sang Diyos bilang ginpahitaas nga mga tinuga. Paghinomdom sining mga kasugtanan, dapat magiyas ang aton pamatasan, hangot sa aton panimalay, sa aton sosyal nga pakigugyon sa ibang nga katawhan, kaglabi na sa aton relasyon sa manluluwas. Si Jesus nagtugod sa perpekto nga sulundan sa pagpamatasan kung sa diin kita sarang magpasar sa aton mga batasan sa pagtuman sining sagrado nga mga kasugtanan. Ang Ginoo nagpalayo, halin sa iya kabuhi sa anuman nga impluensya nga sarang magkuha sa iya pagtumod palayo sa iya Diyos nga katuyuan, labi na sang siya, ginsulay sang kaaway o kung sa iya mga sumulunod samtang siya nagpaalagad sa duta. Bisan nga siya wala agad makasala, siya may yara sang mapainubuson nga tagipusoon kang mahinulsulon nga espiritu na puno sang pampalangga sa aton amay nga langiton kasatanan nga mga tao. Ginpakubos niya ang iya kaugalingon sa atubang sang aton amay sa langit. Inbalibaran ang iya kaugalingon sa pagbuot, sa pagtumod sang kung ano nga pangayo sang amay sa iya sa tanan nga butang subtop sa katapusan. Bisan sa sinang kaiguyan, kaigayunan tuman, gid nga kasakit sa lawas kag espiritu, nagadala sa palasanon sang sala sang tanan nga katawhan sa iya mga abaga kag nagapaagi sa dugo paagi sa iya mga init siya nagsiling sa iya amay walay sa payan indi ang akon pagbuot apang kun ano ang imo ginbuot ang pangamuyo ko samtang kita nagahuna-huna nanungod sa aton mga kasugtanan amo nga kabay mahimo nato ng aton mga kaugalingon nga mabakon batok sa nagkakalayo nga mga paslay sang kaaway na sunod sa halimbawa sang manulawas agud kita magpangga sa espiritu ang magpabilin sang aton nga kaugalingon sa teritoryo sang Dios dumdum mo naton ang paagi ni President Simonson indi kasarang mangin husto paagi sa paghimo sang sayop indi kasarang mangin sayop paagi sa paghimo sang husto ginasiling ko ini nga butang sa pangalan ni Jesu Kristo amen.
I express appreciation.
Nagapahayag sang ako na appreciation sa mga gin release ng mga gin samtang ang mga general authorities ang simbahan nagaduaw sa mga katapos ang simbahan sa bugas ng kalibutan makita namon mismo kung paano ang mga santos sa uling mga adlaw nangin isa kaimpluhensas para sa kayuhan nadayaw naman kamo sa tanan ninyong ginimog at magdabugay sa mga kabisang tanan ng mga katawhan ang yadto sa amon nga may mga tulmanon sa publiko mga kaywatan na kaybalugid nga madamo ang mga leaders na nungod sa mga manunulat sa US kag sa palibot ng kalibutan nga nagdugang sa publiko nga pagdiskusyon na nungod sa simbahan ko sa mga katapos ini ang pinasahi nga pagsugatan ay sa may tabo makahulugan nga nagdugang sa pagtalupangod sa simbahan ang madama ang nagsulat na hanungod sa simbahan may bunayag nga pagpaninguha sa pagpangop sa aton katawhan kag doktrina sila matinurnan ka nagtinguha nga di mahukmanon sa sini kami nagapasalamat kami na ibananamon nga madamo sa mga taong wala na bagay sa sagradong mga butang si Chief Rabbi Lord Sachs ng England naghambal sa mga leaders ng Romano Katolikos sa nagligan nga Disyembre sa Pontifical Gregorian University, nagtalupangod ko daw ano kamangin makalibutanon ang pila ka mga bayan sang kalibutan. Siya nagsiling ang isa kamay sa labton amo, ang nagas sa labo nga pagkawalay Diyos nga siyansa nga bungol sa musika sang pagtuo. Ang dakong pagpauna nga pananawon sa libre ni Mormon, amo ang magpanagnaon nga ang damgo ni Lehi nanungod sa kawis ang kabuhi. Ining pananawon maatag nga nagraragway sa mga panghangkat sa pagtuo nga yara sa aton panahon kag dako nga balot sa tunga sang yadtong mga nagapalangga, nagasimba kay nagbatyag nga may salabton sa Dios kag sa yadtong wala. Sila nagapaatag sang pila ka mga batasan nga nagaguba sang pagtuo, ang pila bugalon walay pulos kag buang. Sila naluyag lamang sa ginatawag ng kaalam sang kalibutan. Iban may dutay nga luyag sa Dios apang nadula sa kablitanon nga alupuot sang kadulum kag sala. Ang pila nakaambit sang pagpalangga sang Dios kag sang iya pulong apang nahuya bangod sang yadtong mga nagayugutta sa ila kag nahulog palayo sa mga ginadumlian nga mga banas. Sang uli yara yadto ang mga nabagay sa musika sang pagtuo. Kilala ninyo kun sino kamo? Kamo nga nagpalangga sa Ginoo sa iya ebanghelyo kag nagatinguha sang padayon sa pagtuman kag ambes ang mensahe, labi na sa inyo mga panimalay, kamuyara sa tunos sang mapagpabatyag sang Espiritu, nagabugtaw sa gahom sang pulong sang Dios. May reliyos ang kahiwatan sa inyo mga puluyan, kag maukod nga nagatinguha sa pagpangabuhi nga Kristohanon subong sang iya mga sumulunod. Naibala naman ko daw ano kamukasako. Bangod wala sang papasyonal nga ginaswaldohan nga pagpangalaga, ang responsibilidad sa pagpalakat sang seba nagasalig sa inyo mga nakasagrar nga mga katapo. Naibala naman nga kinaandan sa makatapos ang mabishaprek kag mga panguluan sang stek kag madampo nga iban, ang nagahatag sang malawig nga mga oras sang dibutong pagpangalagad. Ang mga panguluan sang auxiliary kag makurom, maayo nga halimbawa sa ila di makainagulingon pagsakripisyo. Ini nga pagpangalagad kag pagsakripisyo nagalabot padung sa tanan nga makatapo. Sa yadtong mga nag buhat sa mga records ng clerk himpit ng mga home kag visiting teacher kag yadtong mga tudlo sa mga klase. Nagpasalamat kami sa yadtong mga isganan sa pag-alagad bilang scout o kan pangulo sa nursery. Yara sa inyo tanan ng amon pagpalangga at pagpasalamat tungod sa kung ano nga inyo ginabuhat kag kung sino kamo. Ginakilalaman nga may mga katapo nga di tuman kamaluyagon kag kulang sa kambit sa pila ka mga panusang manuluwas. Ang amon andum amo nga ang ining mga katapo lubos nga magpukaw sang ila pagtuo kag pagduang sang ila pagpakigbulog kag panaad. Ang Dios nga palangga sa tanan niya nga mga anak, luyag niya nga sila tanan magbalik sa iya. Ginahandom niya ang tanan nga manginabagay sa sagradong musika sang pagtuo. Ang pagpasag-ulig sang manluluwas isa kadulot para sa tanan. Inikinanglan nga itudlo kag mahangpan nga kita nagapalangga kag nagatahahod sa tanan nga tawhan nga ginaliragway ni Lehi. Hinumduma, wala sa aton ang maghukom. Ang pagpamatad iya sang Ginoo. Si President Thomas S. Monson pinasahi nga nagpangabay sa aton magkuha sang kaisog sa paguntat sa paghukom sang iban. Siya nagapangabay man sa tanan nga himpot nga makatapo sa pagluwas sa payagtong nakaampit sang bunga sang ebanghelyo kag dayon nahulog sa palayo. Subong man sa yadto mga wala pa makasalapo sang masipot kag makitid nga banas. Ginapangamuyo naman sila magkapyot sa parandilya kag magambit sa pagpalangga sang Dios nga magapuno sang ilakalag sang may kadako nga kasadya. Sampang pananawon ni Lehi naglakip sa tanang katawhan, ang pinakaimportante nga tema sang doktrina amo ang walay katapusan nga kahulugan sang panimalay. Ang panimalay ginbuot sang Dios. Ini ang pinakalabing importante nga unit sa plan kag sa katubtuban. Samtang si Lehi nagambit sa bunga sang kahoy sang kabuhi ang pangpalangga sang Dios, luyag niya nga ang iya panimalay magambit man sini. Ang aton dako nga handom among padako sang aton kabataan sa kamatuuran kag pagkamatarong. Ang isa ka prinsipyo nga mga bulig sa aton sa pagtuman sini amo ang paglikaw sa tuman nga pagkamasinawayon nanungod sa batasan nga sayop o kundi maalam apang di makasalanan. Madama na nga tuyong nagligad sang akong asawa may kabataan sa pulian si Elder Dallin H. Oaks nagtudlo nga importante magkilala sa tunga sang batan-on nga mga kasaypanan nga dapat huston kag mga sala nga nagakinahanglan sang pagsaway kapag hinulsol. Kundiin may kulang sang kaalam, ang aton kabataan nagkinahanglan sang pagtudlo. Kundiin may kasalanan, ang paghinulson ginakinahanglan. Nasapan naman nga ini mabiniligon sa amon kagalingon nga panimalay. Ang reliyo ang kahiwatan sa puluyan, nagabugay sa aton mga panimalay. Alang pinasahi nga importante. Ang aton mga binuhatan, mas dugang gamhanan sang sa aton mga pulong. Sang ako halos 5 na katuig ang edad, ang ako ni Loy, nakabati ang iyang manghud nga lalaki na patay sang ang barko pang giyera kundi in siya nag-alagad ginbombahan malapit sa baybayon sang Japan sang madali lang matapos ang kaduhang giyera kalibutan noon. Ining balita, tuman nga nagpakugmat sa iya, tuman siya nga nagamuan sa Bratiagon kag siya nagsulod sa hulot tulugan. Sang pila ka mga tiyan, ako nagsiding sa kwarto agud tam lantawon kun siya, okay. Siya nagaluhod sa kilid sang katre sa pagpangamuyo. Isa kadakong pagidait kang ang nag-abot sa akon bangod siya nagtudlo sa akon sa pagpangamuyo kag pagpalangga sa manluluwas. Ini kina andan nga halimbawang adalay yung ginpakita niya sa akon ang mga iloy kag mga amay nga nagapangayo pod sa ilang mga kabataan siguro mas importante nga halimbawa sang sa anong nga iban pa. Ang mensahe, pagpangalaga at pagpasaguliin si Kristo ang aton manluluwas, amang aton na unang ginakinanglan sa pagtudlo sa panimalaing. Wala sang kasulatan nga mas maayo nga nagalaragway sang aton pagtusang ikaduha ka libro ni Nephi 25 versikulo 26. Ang nagahampal kami na hanungod kay Kristo, nagakasadya kami kay Kristo, nagawali kami na hanungod kay Kristo, nagapanagna kami na hanungod kay Kristo at nagasulat kami. Suno sa mga panagna, a good mahibalan sang amon mga kaanakan, kung sa ano nga ginhalinan sila mahimo ang magpaabot para sa kapatawaran sang ilang mga sala. Ang isa sa naunang panugyan sang panaanawa ni Lehi, among ang himpit nga makatapo, dapat magkapsyo sing mahugot sa salsanon nga brandili, agud sila magagpabilin sa masipot kag makitid nga banas nga nagpadulong sa kawis ang kabuya. Kinanglanon sa makatapo ang magbasa, magbinag-binag kang magtuon sa mga kasulatan. Ang libro numero ang may pinakadakong importansya, huo, dalayan mayara sa yadtong mga nagabaliwala sang kalugan sang ukon nagapakalain sining nagasagrado nga libro. Ang iba nagagamit sang pagpangka pagkahalamot. Antes ako nagalad sa isa ka mission sa isa ka, ang isa ka propesor nagkutlo sa ginhamba ni Mark Twain nga kun kuawan ang kung natabo ini halin sa libro numero ini mangin isa ka pampleta lamang. Pila ka bulan sang uli samtang ako nag lagi sa mission sa London sa England, isa ka ginakilang professor sa Universidad sa London nga nagtuon sa Oxford, isa ka taga-Egypt, batid sa mga nambalan Semitic, nagbasa sa libro ni Mormon, nakigsulat sa kay Presidente David Omake ka nagkikita sa mga misyonero. Siya nagpahibalungas sa ilang nga siya nabuyok, nga ang libro ni Mormon tunay nga isa kapaglubad sa tinuan sa mga Hudeyo, kagsamahin nambalan sa mga taga-Egypt sa mga panahon nga ginlaraway sa libro ni Mormon. Ang isa ka nambala sa mga madamong ay ginagamit amo ang panghambal nga nagaangos ang tuhay nga mga ideya kag ang natabo ini nga ginsiling niya nagpakita kung paano niya lubaron ang tinun-an nga panghambal nga gingamit sa dumaan nga makasulatan sa Semitic. Ang propesor ginpahibalo nga samtang yamangin alamon nga pagtuon base sa iya kabuhian nakabulig siya ginakilanglan nga sa gihapon nga mayara sa espirituhanon nga pagpamatuod pagi sa pagtuon kag pagpangamuyo. Siya nakaagom sang espirituhanon nga saksi kag nabunyagan gani ang bagay nga nakitan sa isa ka bantog nga managpahambot bilang bagay isang paghikay, ang isa ka mangin alamon nakatalupangod sining bilang makahulugan nga ebidensya sang kamatuonan sang libro ni Mormon nga ginpamatudan sa isang espiritu. Ang nauna nga doktrina sa pagbuot nagakinanglan nga ang isa ka pagbuot sang ginpanumbalik nga ibang dapat nagasandig sa pagtuo sa luyo sang hilway o kan pagpangsiyan siya nga katunayan. Ang labing tuman nga pagtumod sa mga butang nga wala palubos nga ginpahayag sa bugna, kasubang sang paano ang berhin nga pagkabunag o kan ang pagkabanaw sa manluwas sarang natabo o kan paano gid si Joseph Smith naglubad sa aton mga kasulan hindi mangin mabungahon o kan maghimo sang espirituhanon nga pag-uswag. Ini mga butang sang pagtuo. Sa pinakauli ang lagay ni Mormon nga basaon ang kagbinag-binago ang dayon nga pamangkuton ang Diyos, tatanang nga pagkabunayag sang tagbuson upod ang magtuod-tuod nga tinutoy agud magpamatuod sang makamatuan ng kasatpaagi sa success ng espiritu amang sabat. Dugang pa kung ginapasunod natin saan makabuhi ang mga mando sa kasulatan kag nagatuman sa ibang kita ginabugyan sa espiritu kag nagambit sa ikaayong may balatsyagon sang kasadya, kalipayan, kaglabi na sang paghidayat. Maatag ang naggaptunga nga dinalan sa katungan sa yadtong makabati sa musika sa magtuog sa yadtong bungol sa tuno o kon libagon ang mga aktibong pagtuon sa mga kasulatan. Natando gid ako sang madamo nga tuig ang nagligad nga ang pinalangga nga propeta si Spencer W. Kimball nagpatalupangod sa pagkinahanglan sang nagapaday nga pagtuon sa mga kasulatan. Siya nagsiling, nasapan ko nga ako mangin hapaw sa akong relasyon sa Diyos kag kun daw sa wala sang nagapamati nga langit nun nga dulungan kag wala sang Diyos nga tingog nga naghambal ako tumanggid kamalayo. Kung ako magtugmaw sang akong kaugalingon sa mga kasulatan, ang kalayoon nagamalapit ka ang pagka-Diyos na nagabalik. Nagalaom ako nga kita, laylayong nagabasa sang libro ni Monopod sa aton mga kabataan. Ginahambalan ko ini kupod sa akon kaugling nga mga kabataan. Sila nagpaambit sang duha ka mga pinanilagan. Una, ang pagpadayon sa pagbasa sa makasulatan kada bilang isa kabanalas amo ang yabi. Ang ako nanak mga baisa, di seryoso nga paagi nagalagawagan sang ila mga pagpaningwa. Maagas, pakaupod ang kalabanan sa mga teenager nga kabataan sa dahil nga pagbasa sa makasulatan. Siya kagang iyabana, maaga pa nga nagbugtaw, nagagi sa burong nga lipot, agod mag kapcat sa salsalang nga rehas nga nagalinya si ila hagdanan padunan sa kundin sila magbasa sa pulong sang Dios. Ang pagpadayon amang sabat akag ang igabalat tiyag sang pagkahamot nagabulig ini nagakinahanglan sang dako nga pagpaninguha halin sa kada katapos sang manakada sa adlaw apang itako sa pagpaninguha ang umalagi nga pagdi madinalagon maluto sang pagpadayon. Ang kaduha amo ang paano ang amon agot nga lalaking iya asa nagbasa sa kasalanan pud ang lamaharon nila nga panimalan. Ang duha ka apat sa apat nila ka mga anak yara si sa edad nga hindi pa maksal magbasa para sa lima ka tuig ang edad maya sila sang lima ka tudo nga matanda kun sa diin siya nagaresponder agod nga siya lubos nga magpakibulig sa paning pangbanila nga pagbasa sang kasulatan. Ang tanda sang una nga tudo amo nga siya magsulit kag natabo ini kun sa diin man ini makita sa libro ni Mormon. Ako nga ako naluyagin sa katunayan nga ina nga panghambal masami nga nagahulot sa pagitabo pa sa kaayon sang laman nga mga pinakagtudlo numero 2 amo ang kagsini sa sini makita namon. Ang mga tudlo 3, 4, kag 5 ginapili sa mga ginikanan ng base sa mga tinakaya sa kapitulo nga ilagin na base. Naibalaan natin nga ang pangpanimalang pagtuon sa kasulat nga ang mga family home evening hindi dali nga perfecto. Walay sa payan sa mga panghangkat nga inyo ginatubang hindi kamo madulaan sa isog. Palihog magkaubang ang pagtuo sa Ginoong Kristo kag ang pagtuman siya masuga mo kag adlaw nga kalubusan sang pagtilaw sa kabuhi diri sa kalibutan. Labaw sa tanan ang kada isa sa aton dapat makatalupangon nga kun ang tawo bungol sa tuno sa musika sang pagtuo siya wala na bagay sa espiritu. Subong sa gintudlo sang propeta nga si Nephi, nabatian ninyo ang iya tingog kag siya naghambal sa inyo isa ka mahinay kag dutay nga tingog apang nawad-an kamo sang igbalatyag nga indi ninyo mabatyagan ang iya mga pulong. Ang aton doktrina maathag dapat kitang mangin malauman kag masadya. Ginapatalapangod nato ang aton pagtuo, indi ang aton mga kadlok nagakasadya kita sa pagpasalig sang Ginoo nga siya nagaupod sa aton kag maghatag sa aton sang pagiya kag direction. Ang balaan nga espiritu nagasaksi sa aton mga tagbisuon nga kita mayara sang mapinalanggaon nga amay sa langit. Nga ang iya maluluyon nga plano para sa aton pagtubos matuman sa tanan nga bahin bangod sang nagapasag-uli nga sakripisyo ni sa Kristo. Subang sa insulat na iyo, may double Yorandal ang manusang ako anak sang Dios, ang iya espiritu nagagiya. Ang iya pagpalangga nagpasalig nga ang kahadlok nagapalayo kun ang pagtuo nagapadayon. Gani tugutan naton kun diin man kita sa banas sang pagkasumulunod sa pananaw ni Lian nga magpanaad sa pagpukaw sa sulod sang atong kaagulong ka sa aton mga panala sang isa ka mas dako nga handom sa pagkuha sa di mahangpan nga dulot sang manunuas sang kabuhi nga walay katapusan. Nagapangamuyo ako nga kita magapabilin nga nabagay sa musika sang pagtuo. Ako nagasaksi sang pagadyos na ni Jesu Kristo kag ang sa katunayan sang ipagpasag-uli sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
We express gratitude.
Nagapasalamat kita sa tanan ng mga nagpamulong sining adlaw. Inapanumdum namon ang kauturan ng mga laki sa kabilugan ng pagtililipon sa priesthood ng magsugod sa conference center sining gabi, alas 6, Mountain Daylight Time. Ang pungsudnon ng Tabernacle Choir broadcast, buwas sa aga, manginsugod sa alas 9:30 tubtob alas 10 sa aga, Mountain Daylight Time. Ang sesyon sa Domingong aga sang pagsinapol sa gilayon magasunod. Ginapasalamatan naton ang choir sang mga missionary halin sa MTC sa Provo, Utah sa matahom nga musika nga ila ginhatag sining hapon. Si Elder Richard G. Scott sang korum sang napulduwa ka mga apostoles ang mangin panapos nga magpamulong sa sining sesyon. Masunod sa iya mga pulong, ang choir dahil mag-aamba sang Praise to the Man. Ang panakop nga pangamoy dahil igahalad ni Elder Bruce A. Carlson sang kapituan.
And
anyone who stands at this pulpit.
Sinawan ang katindog sin sininga pulpit nga magpadala sang mensahe. Naka batyag sang pagpamatud ang mga suporta sa mga sa akon tiayon sa pihak sang veil. Salamat, Janine. Ang balaan ng Espiritu nagkapahibalo sang importan sa mga impormasyon nga kinanglan sa aton sa pag-iya sa aton paglakaton sang kabuhi. Kung inihusto kag maatag nga kinanglanon, ini kada dapat sa titulo sang bugna. Kung ini sa gunson nga mga pagpabatyag nga masamiyara sa aton sa pag-iya sa aton kada bahin padulong sa isa katakos ng katawyan sa para sa tuyo sining mensahe ini inspirasyon. Ang hilimbawa sang bugna amo ang direksyon nga nabato ni President Spencer W. Kimball pagkatapos ang iya malawi nga padayong pagpangamuyo sa Ginoo na hanungod sa paghatag sang priesthood sa tanan nga mga takos nga mga lalaki sa simbahan kag sang sina nga panahon iniyara laman sa pila sa ila. Ay sa pakalimbawa sang bugna amo ang pag-iya kang ginhatag kay President si Joseph F. Smith. Ako nagapati nga kita nagahulag kag nagapatuhaw sa atubang sa mga mensahero nga mga tinuga nga langit nun. Wala kita nagabulag sa ila. Malapit ang aton kang tanan sa aton kaliwat sa aton mga katigalangan ka mga naguna sa aton sa kalibutan sang espiritu. Hindi naton sila sarang malimutan. Wala kita nagauntat nga pagpalangga sa ila. Yara sila sa dalayon sa aton nga tagipusoon, sa aton handurawan. Kagnian kita nagupod, kag nagugyon sa ila paagi sa mga higot nga hindi naton sarang bugtuon. Kung amon ini ang aton kaimtangan, sa aton nga may dulon nga kondisyon, nga ginapalibutan sang aton tawhanon nga kahuyangan daw sa ano kaduga nga patod ini nga magpamati sa ato mga himpit kang nagtaliwan kakita sa aton sing mas maayo sang sa makita naton sila nga sila nakakilala sa aton sang mas maayo sang sa nakilala naton sila kita nagapangabuhi sa ila tubang nakita nila kita nagakabalaka na hanungod sa aton kaayuhan palangga nila kita karon sing mas dugang sang sabisan sano sa karon nakita nila ang katalagman nga nagatublag sa aton ang pagpalangga ang paghandom nila sang aton ikaayo siguro mas dako sang sa sina nga kanaginabatyag naton para sa aton nga kaugalingon mga relasyon sarang mapabakod sa piyak sa kanibuwa sang tao nga ato nakilala kilala kag palangga ina mahimo sa paagi sa aton determinado pagtingwa sa pagpadayon sa nahimo sa mapaghimo sang gusto sang aton pakon nga aton relasyon sa nagtaliwan nga tao nga aton palangga paagi sa paghibalo nga pagbulagay umalagi kag ang kasugtanan nga ginhimo sa templo walay katapusan. Kung dalayon nga gintuman ang mga ini, nagapasalig sang katubtuban nga katumanan sang mga promesa nga upod sa mga ini. Ang isa ka maatag nga hitabo sang bugna sa akon kaugalingon nga kabuhi nga tabo sang ako. Mabas ko nga ginpabatyag sang espiritu nga dapiton ang isa ka maanyag nga linay nga ngihalan kay Janine Watkin nga pagpahukbong sa ako sa templo. Ang isa ka dako nga leksyon nga kada sa isa sa aton dapat magtuon amo ang magpangayo. Nga aluyag sang Ginoo nga kita magpangamuyo sa iya kag magpangayo. Bango amo ina ang kon paano ginabato ng bugna. Kun ako nagatubang sang isa katuman ka mabudlay nga butang, amo ini ang akon paano ginatingwa nga mahangpan kon anong buhaton. Nagapuasa ako. Nagapangamuyo ako nga magpangita sang paghangop sa mga kasulatan nga mangin mabinuligon ini nga proseso nagabalik-balik. Nagasugod ako magbasa sang isa kay nakay sang kasulatan ginabinagbinag ko kung ano ang kahulugan sang bisirkulo kag nagapangamuyo sang inspirasyon. Dayon ako nagabinagbinag kag nagapangamuyo agud mahibal-an kon maku ano pa ang makuha ko ang tanan nga luyag sang Ginoo nga buhaton ko masami may magaabot nga dugang nga mga pagpabatyag upod nga malapad nga pagangop sang doktrina nasapuan ko ina nga sulutdan nga isa ka maayo nga paagi agud magtuon halin sa kasulatan. Mayra sang pila ka mga magamit nga prinsipyo nga papauswag sang bugna. Una, pagpasunod sa mga balatyagan, kasubong sang kaaki o kon kalaisang buot o kon pagpagpinangapin sa kaugalingon makapalayo sa balaan ng espiritu, yadtong mga balatyagon dapat dulaan o kon ang kagayunan para sa bugna dutay. Ang isa ka prinsipyo ang mong mangin mainamdamon sa kalamutan. ang matunog di nagakadapat nga pagkadlaw ang lain sang buot sang espiritu ang maayo nga igbalatyag sang kalamutan nagabulig sang bugna ang matunog nga pagkadlaw wala ang maayo nga igbalatyag sang kalamutan isa ka pala sungawan sang mga kabudlay sa kabuhi isa nga mga kaaway sang bugna gabot halin sa pagsubra o kon pagtunog sang aton mga ginatuad ang mahalungon mahina e kag magpamulong nagapang pabor pagbaton sang bugna sa piyak nga bahin ang espirituanon nga pagkugugyon sara nga papauswag paagi sa maayong pagkawi na nungod sa kayong lawas ang paghanas pagkaigo nga pagtulog kag maayo nga pamatasan nga pagkaon nagadugang sa aton ikasarang nga pagbaton sa paghangop sa bugna kita mabuhi sa aton ginatalana nga katalawigan sang kabuhi apang sarang naton mapauswag ang ayang kalidad sinang mga pagpangalagad kag ang aton kaugalingon nga kaayuhan paagis paghimo sang mahalungon nga makadapat nga pagpili importante nga ang aton matag-adlaw nga mga buluton wala nagalingaw sa aton halin sa pagpamati sang espiritu ang bugna sarang ipaabot paagi sa isa ka damgo kung mayara sang daw, halos di makakilalaan nga pagsailo halin sa katulugan, pagdulong sa pagbugtaw. Kung kamo magtiwa nga magsulat sang mga kinaundan, sang gilayon, sarang ninyo malusulat ang madamo ang mga detalye. Apang sa piyaksin ni ini madasig nga madula. Ang pagpakigugyon nga inspirado sa kabigabihon, kabilugan, ginaobdan sang isa kasagrado nga balatyago nanungod sa bugos nga inagihan. Ang Ginoo nagagamit sa mga tao nga aton ginatahod sing dako sa pagtudlo sa aton sa mga kamatuoran sa isa ka damgo bangod kita nagasalig sa ila nagapamati sa ilalaygay ini amo ang Ginoo nga nagahimo sang pagtudlo paagi sa balaan nga espiritu apang paagi sa damgo siya nagahimo sina nga alangay nga may mas mapus nga mahangpang kag makatandog sang aton mga sang aton katagipusoon paagi sa pagtudlo paagi sa isa ka taong aton ginapalangka kag ginatahod kun ini para sa katuyuan sang Ginoo sarang ninyo ipadumdum ang bisan ano sa aton ina indi dapat magpahuyang sa aton ditimara sa pagsulat sa mga pagpabatyag sang espiritu ang may nalungon nga mapagsulat sang inspirasyon nagapakita sa Dios nga ang iya makapagugyon sagrado sa aton ang pagsulat nagapauswag man sang atong ikasarang pagdumdum liwat sang bugna ang amo nga pagsulat sang direksyon sang espiritu dapat pagamligan halin sa pagkadula o kon pagkahilabot sang iban ang mga kasulatan nagahatag sang madamo nga pamamatuod kon paano ang kamaturan dalayon nga ginatuman nagabukas sang ganaan sang inspirasyon agud mahibal-an kon ano ang buhaton kag kun diin ginakinanglan ang mga ikasarang sang tawo ginadako sang Dios non nga gahom ang mga kasulatan nagpakita kung paano ang ikasarang sang isa ka tawo nga sa paglutos sang kabudlay pagduda kag sang adlaw nga indi malampawasan nga mga pagpanghangkat ginapabakod sang Ginoo sa tion sang pagkinahanglan samtang ginabinagbinag ninyo ang among halimbawa may mag-aabot nga isa ka mahipos nga magpamatuod paagi sa balaan nga espiritu ang ila mga inagihan matuod kamo mag-aabot sang pagkahibalo nga ang kasubong nga tabang sarang man nga mabato ninyo nakakita ako sa mga tawo nga tubang sang mga panghangkat nga nakahibalo sang buhaton sa sini nga mas labaw sang sa kaugalingon nga inagihan paagi sa nagsalig sila sa Ginoo kay balo nga siya nagagiya sa ila mga solusyon nga kinahanglan sing kabuhi sing madali ang Ginoo nagpahayag kag kamo pagatudloan halin sa kahitaasan pagkabalaan sang inyo mga kaugalingon kag kamo pagadulutan sang gahum nga kamo sarang maghatag bisan subong sang akon ginsiling ang mga tinaga mapakapabalaan sa inyo mga kaugalingon daw sa makahlilibog si Presidente Le sang isa nakapatag sa akon nga sarang ninyo islan niya to mga tinaga sang paghambal magtuman sang akon mga sugo basahan sa sinanga pagi ang laygay daw mas maathag ang tao dapat mangin padayon nga matinlo sa una-una kaglawas kag may paputli nga tinutuyo agud nga ang Ginoo sarang nga makahatag sang inspirasyon sang inspirasyon. Isa ka tawo nga matinon manon sa iya mga sugo masaligan sang Ginoo. Ina nga tawo sarang makakuha sang iya inspirasyon agud mahibal-an ang himuon. Kag kun kinahanglan sang Dios nun nga gahom agud nga buhaton ini. Agud ang pagka-Dios nun maglambo kag mas mabakod kag dugo nga yara indi ini dapat itanom sa isa ka matarong nga palibot ang pagpahangin bungal bugal kag pag mataas-taason kasubong sang batuhon nga duta nga amin makahimo sang bunga indi makahimo sang bunga sang espirituhanon. Dapat ang pagkami inubuson isa ka mabungahon nga duta ako din ang pagka-Dios nun magalambo sang paghimo sang bunga nga inspirasyon agon may balaan kung ano ang buhaton ang tawo makadasig sang isa ka handom para magda sang handom sa pagdayaw o kung pagkilala indi mangin takos agutudluan sang espiritu ang tawo nga mahambog o kung nagatugot sa iya mga balatyagon nga mag-impluwensya sang iya pagpamatod, hindi mangin gamhanan nga matutuyan sang espiritu. Kung kita maragabuat bilang mga galamiton, sa luyo sang iban, mas dugang kita nga mas mahapos, matagan sang inspirasyon, sang sakon kita nagahuna-una lamang sang aton kaugalingon. Sa proseso sang pagbulig sa iban ang Ginoo, makaupod sang direksyon para sa aton kaugalingon na benepisyo. Ang amay nga lingit nun wala nagbutang sa aton diri sa kalibutan agon mapaslawan apang mangin mahimayaon kag madinalagon ini daw sa batok mapatihan apang inaamo ang angkon nga ang pagkilala sa mga sabat sang pangamuyo sarangkon kaisa mangin tuman ko mabudlay kaisa kita di maalam nga makatinguha kag magatubang sa kabuhi. Paagi sa pagsandig sa ako galing nagihan kag ikasarang mas tuman nga maalam kung kita magpangita paagi sa pangamuyo kag Dios nun nga inspirasyon agud maibalaan kung ano ang buhaton ang ila pagka matinumanon pagpasalig sa ilang akon kinanglan sila sarang mangin takos nga Dios nun nga gahom magtuman sang isa katuyuan sang nga may inspirasyon kasubong sa mga damo sa aton si Oliver Cowdery wala makakilala sang ebidensya sa mga sabat nga mga pangamuyo nga nahatag na sang Ginoo agud mabuksan ang iya ang aton mga mata ining bugna ginahatag pagi sa kay Joseph Smith bulahan kabangod sa kun ano ang imo ginbuhat kay ikaw nagpamangkot sa akon kagyari karon subong sa kasami nga ikaw nagpamangkot ikaw nakabaton sang panulin sang akon espiritu kun hindi bangod sini wala ka makaabot sa duog kundi inyara ka sining tion yari karon nahibal-an mo nga ikaw nagpamangkot sa akon kag ako nagpasanaw sa imo huna-huna. Kag karon nagasiling ako sa imo sa sining mga butang nga ikaw sarang makaibalo nga ikaw maginapasanaawan sang espiritu sang kamatuoran. Kag kamo nagabatyag nga ang Dios wala nagasabat sang inyo nga pangamuyo binagbinaga ining mga kasulatan dayon magpangita sing mahinalungon nga ebidensya sa inyo kagalingon nga kabuhi nga base siya nagsabat na sa inyo ang duha ka balasihan nga ang isa ka balatyagon ko ako napabatyag nagalin sa Dios amo ang nga ini nagabunga sang pagidait sa inyo tagipisun kag isa ka malinong kag maayo nga balatyagon samtang ginasunod ninyo ang mga prinsipyo nga akon ginhambal kamo mangin handa nga magkilala sang bugna sa mabudlay nga mga tion sa inyo kaugalingon nga kabuhi sa inyo mas maayo ang pagsunod sa sulog kag Dios nun nga pagiya mangin mas badako ang kalipayan diri sa kag sa katubtuban sa dugang mas dako nga bugna ang inyo pauswa kag ang inyo pauswa kay kasarang nga pagalagad wala ko mahangpan sing lubos kung paano ini mahimo apang ina nga paggiya sa inyo kabuhi wala nagakuha sang inyo pagbuot sarang ninyo buhaton ang mga pagpamatod nga inyo ginpili nga buhaton apang dumdumon ang kahuyugan nga paghimo sang husto nagadala sang pagidait sang huna-huna kag kalipayan. Kung ang pagpili nangin sayop, mayara sang isa kabanas pagbalik pagi sa paghinulsol. Kung ang ginapangayo lubos nga matuman, ang pagpasaguli ni Jesu Kristo ang aton manluluwas, magahatag sang isa kapag hilway halin sa ngin pangayo sang hostisya para sa mga kasaypanan nga nahimo. Ini matahom nga yano kaglabing walay tupong sa kaanyag samtang nagapadayon kamo sa pagpangabuhi sing matarong layon kamo mapabatyagan. Agod mahibalaan kung ano ang buhaton, kung kaisa ang pagtukib sinang buhaton nagkakinahanglan sang dako nga pagtingwa kag pagsalig sa inyo bahin. Apang kamo pabatyagon agod mahibalaan kung ano ang buhaton samtang kamo nakatuman sa mga kondisyon para sa among nga mga nga Diyos nun nga pagiya sa inyo kabuhi nga amo ang magsunod sa pagkamatinumanon sa mga sugo sang Diyos, pagsalig sang iya Diyos nun nga plano sang kalipayan kang paglikaw sang anuman nga mga batok sa sini. Ang pagpakigugyon sa aton Amay sa langit hindi isa kabutang nga baliwala. Ini isa kasagrado nga pribilehiyo. Ini ginabasi sa walay katapusan kag walay pagbag-o nga mga prinsipyo. Nagabaton kita sa mga tabang sa aton Amay sa langit bilang sabat sang aton pagtuo pag matimanumanon kag gusto nga paggamit sang pagbuot. Kabay nga ang Ginoo magatag inspirasyon sa inyo sa paghangop sa paggamit sa mga prinsipyo kag pagpadulong sa kagagalingon nga bugna kag inspirasyon sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our eternal Father in heaven.
Amay namon nga wala sing katubtuban. Nagapalapit kami sining hapon sa imo atubang agud magsimba sa imo kay nagpasalamat sa pribilehiyo nga yara sa amon. Nagapasalamat kami sa amon nakitan, nabatian mga musika kag ang ginhambal nga pulong kag kami nagakasadya sa amon nabatyagan. Mangon madamo ang nagkarisuni nga hapon sa pagpanginta sang mga sabat sa mga komplikado nga mga problema kag sila magahalin nga ginpatibong kag manapabakod. Inapangamuyo namon nga ang kasanag amon nabatyagan sa sining sesyon sang pagsinapol magagiya sa amon nga magbalik sa buwas na kami liwat magtuon sa atubang sang imong apostolis kag mga propeta. Sa ngalan ng Sagrado ni Jesu Kristo, Amen. Ini ang nangin pagwaragwag sa 182 nga tuigan kag bilugan nga pagsinapol sang simbahan ni Jesucristo sang masanto sa uling mga adlaw. Ang mga managpamulong ginpili alin sa major authority kag kabilugan nga maopisyal sang simbahan. Ang musika ginhatag sang isa ka gindapon nga choir sang mga misyonaryo halin sa MTC sang Provo, Utah.
This broadcast
ining pagwaragwa ginhatag bilang isa ka serbisyo publiko sang Bonneville Distribution. Ang anuman nga pagkopya, pag-record, transcription o kaban pa nga paggamit sa programa nga wala sang ginsulat nga panugot ina dumilian.